Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Единство в Христос.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. 1 Коринтяни, 1 глава, 10 стих.
Тези, които наблюдават дивата природа, знаят, че някои същества живеят на глутници, стада, групи, всички с различни размери. От вълци, разбира се, до делфини, дори и мравки. Тези същества са свързани едно с друго. Шимпанзетата са особено известни със своите тесни социални връзки, понякога пребивавайки в групи от 15 до 150 други шимпанзета. Но тези взаимоотношения не винаги са хармонични и понякога шимпанзетата се бият помежду си. Хората също са до някъде подобни, т.е. не само са склонни да съществуват на групи, но понякога се бият помежду си в тези групи. И това е реалност дори в нашите църкви. Сформират се групички, често пъти около някакъв харизматичен лидер. И още по-лошото, понякога едната групичка не се разбира с останалите.
Някога наблюдавали ли сте това във вашата църква? Ако е така, тогава имате представа за проблема, с който се е сблъскал Павел в Коринт. Тази седмица ще разгледаме 1 Коринтяни 1 до 4 глави, където апостол Павел разглежда проблема с караниците в църквата и как да ги преодолеем, а именно чрез единство в Христос.
Неделя. Проблемите с групичките в църквата. Призивът на Павел да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл преобладава в първите 4 глави на 1 Коринтяни. Всъщност, повечето изследователи са съгласни, че единството е всеобхватната тема, която свързва всички части на посланието. Колко е абсурдно да се формират групировки около местни лидери. Какво е решението на Павел? 1 Коринтяни 1 глава 12 до 17 стихове.
Всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз съм Аполосов, аз съм Кифов, а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас или в Павловото име се кръстихте? Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай. Да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име. Кръстих още и Стефаниновия дом. Освен тези, не помня да съм кръстил някой друг, защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. Не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си.
Апостолът употребява силни думи, за да опише липсата на единство сред членовете на църквата в Коринт. Той използва гръцките термини – разцепление, разпра. Съществителното «схизма», както и глаголът «схизо», разделям, се употребява и на други места в Новия Завет, за да опише различия в позициите, водещи до разединение. От своя страна съществителното «ерис», разпра, често присъства в списъците с пороци, които не бива да се практикуват от християните. Какви други грехове са изброени заедно с ерис, т.е. разпра, разправия? Какво ни говори този факт за това колко пагубна е тя? Римляни 1 глава 29 и 30 стихове.
Изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба. Шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си.
Римляни 13:13.
Нека ходим благопристойно, не по пирувание и пиянства, не по блудство или страстолюбие, не по крамоли и зависти.
1 Коринтияни 3:3.
И досега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, не постъпвате ли по-човешки?
2 Коринтияни 12:20.
Защото се боя да не би като дойда да ви намеря не каквито ви желая, а аз да се намеря за вас не какъвто ме желаете, и да не би да имате между вас раздор, завист, гняв, партизанства, удумвания, шушукания, големствувания, безредици.
И Галатяни 5 глава, 19 и 20 стихове.
Делата на плътта са явни – блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления.
Разногласията в църквата в Коринт излизат на повърхността, дори под формата на съдебни дела помежду им. Казвам това, за да ви направят да се засрамите, заявява Павел за тези съдебни спорове между членовете на църквата. Всъщност те не оставят на страна различията си, дори когато празнуват Господната вечеря. Проблемът с липсата на единство сред членовете на църквата е толкова ужасяващ и Павел е толкова притеснен за него, че това е първият въпрос, който разглежда в своето писмо до коринтяните.
Защо кликите са толкова опасни за единството на църквата? Какво може да направи вашата местна църква, за да избегне този проблем?
Понеделник. Фокусирани в Исус. Какво има предвид Павел с думите да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл? 1 Коринтияни 1:10.
Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
Образуването на клики тук представлява отричане на личната вярност към Христос. Бог ни призовава в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Нашият Господ е Христос и ние трябва да бъдем съсредоточени върху Него. Следователно, отговорът на риторичните въпроси «Нима се е разделил Христос?», «Павел ли бе разпънат за вас?» или «В Павловото име се кръстихте?» е категоричното «не». Христос не е разделен. Христос е, който беше разпънат за нас. Ние бяхме кръстени в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Павел споменава, че ние сме Христово тяло и по-отделно части от Него. Въпреки че тялото има много части, всяка със своята функция, то все пак е едно тяло. За да функционира тялото правилно, всяка негова част трябва да изпълнява своето предназначение според възможностите си. Тази метафора показва, че Павел търси единство, а не еднообразие. Той купнее за единство в разнообразието. Нещо повече, търси единство въпреки разнообразието.
Но всички мисли и становища трябва да бъдат подчинени на Христос, нашия Господ. Фактът, че Христос е нашият Господ, е толкова важна концепция за Павел, че той многократно прибягва до нея в началото на 1 Коринтияни. И така, преди Павел да се захване с въпроса за кликите и човешките водачи, първо подчертава, че всички имаме Исус за наш Господ. Църквата не се върти около човешките водачи. Християните са фокусирани в Исус.
Акцентът върху господството на Исус в началните стихове на 1 Коринтияни ни помага да разберем какво е имал предвид Павел с думите. Бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Гръцкият термин, преведен като съединени, произлиза от глагола катартизо, което предполага, че нещо трябва да бъде възстановено в правилното си състояние. Когато около човешките водачи се формират клики, взаимоотношенията в църквата трябва да бъдат възстановени в правилното им състояние. И това може да се случи чрез единство в Христос и смърт за аза, която то предполага.
През последните няколко десетилетия някои представители на църквата на адвентистите от Седмия ден наблягат върху изучаването на Библията в малки групи. Каква е разликата между клики и малки групи? Как да внимаваме малките групи да не се превърнат в клики? вторник – мъдрост и зрялост.
Като цяло кликите са резултат от твърде възвишена представа за човешките лидери. Това е голяма заплаха за единството на църквата и за духовното здраве на членовете, защото изкривената представа за християнското служене може да накара църквата да отдаде прекомерно значение на определени водачи. Всичко това в ущърб на други. Последицата от подобно поведение е една конкурентна среда, която може да раздели църквата. Нещо повече, ако гледаме на човешките водачи като на централни за нашата християнска идентичност, рискуваме да изместим Христос от подобаващата му позиция в живота ни.
Как описва Павел духовната незрялост на коринтяните? 1 Коринтяни 3 глава, първите 4 стиха.
Аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Защото когато един казва аз съм Павлов, а друг аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби?
Павел ясно заявява, че духовната зрялост подтиква вярващия да цени Божията мъдрост, която ни се предава чрез духа и контрастира с мъдростта на този век, т.е. с човешката мъдрост. Божията мъдрост е разкрита в Христовия кръст. По-точно, Божията мъдрост е разкрита в страданието, смъртта и възкресението на Христос. По този начин, преди да поднови призива си за единство, Павел иска неговите читатели да признаят необходимостта от истинска мъдрост и зрялост в Христос.
Мъдрите и зрелите християни са духовни хора, а не плътски. Не са като бебета. Те сравняват духовните неща с духовни такива, защото духовните неща се изпитват духовно. Мъдрите и зрелите християни се хранят с твърда храна, а не с мляко. Вярващият, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Мъдрите и зрелите християни не казват «Аз съм Павлов» или «Аз съм Аполосов», визирайки различни хора. В края на краищата тези хора са, подобно на гореизброените, съработници на Бога. Ние като църква сме Божията нива, здание и храм. Всички принадлежим на Бога чрез Христос.
Какво е вашето преживяване с това да бъдете горчиво разочаровани от човек, който се радва на огромното ви възхищение? Ако сте имали такова преживяване, какви поуки си извлякохте от него? Сряда. Христоподобно служене. Какво научаваме за правилния възглед, който човек трябва да има относно човешките водачи? 1 Коринтяни 4 глава, 1 и 2 стихове.
Всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. При това, което се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен.
В 1 Коринтяни 3 глава, първите стихове, Павел намеква, че кликите са резултат от липса на духовна зрялост. Но преди да се обърне към тази тема, той заявява: «Ние имаме ум Христов». Тази фраза вероятно говори за начина на мислене и действие на Христос. С други думи, вярващият има Христовия ум, когато мисли и действа като Христос. Прилагането на този ум на практика във всички житейски въпроси не е толкова лесно, нали? В гръко-римския свят е имало голяма конкуренция между различни политически фигури, философи, мислители и религиозни водачи. Купнежът за културно одобрение очевидно е карал църквата в Коринт да следва светски стандарти. Това може да представлява опасност и за църквата днес. Как Филипияни 2 глава 5 до 8 стих ни помага да разберем фразата «Христов ум».
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Също като в Коринт, в църквата в Филипи също настъпват разделения, може би в по-малка степен. Филипяни 2 глава 1-8 стиха учи, че едно подобно на Христовото служене изисква да умрем за себе си и за егоистичните си амбиции и вместо това да се стремим да благославяме другите повече от себе си, както е правил Исус. Христоподобното служене е това, което Павел има предвид с фразата «Слуги Христови». Тази фраза може да предаде идеята, че те служат на Христос като помощници или подчинени. Ясно е, че правилният възглед за човешките водачи се основава на Христовия пример за лидерство. Слугите са описани допълнително като настойници. Настойникът е човек, на когото е поверено да управлява нечие чуждо имущество. А каквото и да притежаваме, всичко така или иначе принадлежи на Христос.
Фокусирайте се с молитва върху веста от Филипяни 2 глава от 5 до 8 стихове. Как разбираме какво ни се казва там за себеотрицателната Божия любов към нас? Как можем да се научим да умираме за егото си по такъв начин, че в собствената си сфера да можем да поддържаваме на тази любов?
Четвъртък. Начин на живот, отразяващ кръста. Фактът, че не бива да формираме клики, особено около човешки лидери, не означава, че не бива да подкрепяме своите водачи. Логично е да ценим и да помагаме на онези, които ръководят църковното дело. Бог възлага на хората да извършват неговото служене на земята. Църковните водачи, които изявяват начин на живот, отразяващ покорността, представена от кръста, са достойни да бъдат чути и следвани. И това е така, защото само кръста има силата да обърне всяка манипулативна форма на контрол в полза на покорство към Божието Слово. Христоподобните лидери приписват успеха на своето служене единствено на Бога. В земното си служене дори Исус като човек отдава слава на Бога.
Според Павел, вярното християнско служене трябва да се основава на това, което можем да наречем теология на кръста. Кръстът е Божието откровение на неговата мъдрост и сила да спасява. Същевременно той разкрива и човешката мъдрост като глупост. В 1 Коринтини 4 глава, първите 13 стиха, Павел ясно показва как изглежда такава теология на кръста. Първо той посочва, че Бог е този, който определя стандарта за християнското лидерство. Второ посочва факта, че страданието е отличителен белег на истинското християнско служене. Тази втора точка заслужава да бъде доразвита.
Какво научаваме за значението на нашите страдания заради Христос? 2 Коринтяни 11 глава 23 до 28 стихове.
Бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит със тояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност и в реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен всеки ден, грижата за всичките църкви.
И Колосяни 1:24.
Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата.
Християнските лидери вървят по стъпките на Исус, като са готови да страдат за своите братя и сестри и дори ако е необходимо да умрат в името на своето служене. Павел нарича себе си и Аполос, човеци осъдени на смърт. Описва ги като изправени пред липса на храна и вода, както и че сме голи, бити сме и се скитаме. Освен това, те биват хулени, преследвани, клеветени и са като измет на света. И досега всичките ни имат за отрепки. Нещо повече, като иронично нарича коринтяните богати, царе, мъдри и изтъкнати, Павел показва, че гордостта няма място в истинското християнско лидерство, защото тя е коренът на разделението в църквата.
Какви страдания сте понасели заради Христос, каквато и да е вашата роля в църквата? Какви поуки биха могли да се открият във вашия отговор?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Подготовката на 12-те» от книгата «Деяния на апостолите» от Елън Уайт.
Елън Уайт пише в «Свидетелства към църквата», том 1. Целостта и единството на Божия народ, вярващ в истината, носи силно убеждение на света, че притежава истината и е специалният избран Божий народ. Тази цялост и единство обърква врага и той е решен да попречи на съществуването му. Настоящата истина, повярвана в сърцето и проявена в живота, прави Божия народ единен и му придава силно влияние. Тя пише още в «Свидетелства към църквата», том 4. Бог извежда един народ да застане в съвършено единство на основата на вечната истина. Христос даде себе си на света, за да очисти за себе си един особен народ, ревностен за добри дела. Този пречистващ процес е предназначен да отстрани от църквата всяка неправда и духа на раздори и спорове, за да могат членовете и да градят вместо да събарят и да съсредоточават силите си върху предстоящото велико дело. Бог е определил целия му народ да стане единен във вярата. Молитвата на Христос преди Неговото разпятие беше учениците му да бъдат едно, както Той е едно с Отец, за да повярва света, че Отец го е изпратил. Тази изключително трогателна и искрена молитва преминава през вековете и стига дори до наши дни, тъй като думите му са «Не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение».
Въпроси за разискване. Към края на земното си служене Исус се моли за единство, за да бъдат всички едно, за да познае светът, че ти си ме пратил. Защо единството в Христос е силен аргумент в полза на истината, че Бог е изпратил Сина си да спаси света? Във връзка с това, защо липсата на единство е пречка за мисията на църквата? Второ, как описанието на апостолите контрастира с лидерските качества, ценени в нашия свят? Какво разбираме за огромните различия между Божиите стандарти и стандартите на този свят? 1 Коринтяни 4 глава, 9 до 13 стихове.
Бог изложи нас, апостолите, най-последни като човеци осъдени на смърт, защото станахме показ на света, на ангели и на човеци. Ние безумни заради Христос, а вие разумни в Христос. Ние немощни, а вие силни. Вие славни, а ние опозорени. Ние до този час и гладуваме, и жадуваме, и сме голи, бити сме, и се скитаме, трудим се, работейки със своите ръце, като ни хулят благославяме, като ни гонят постоянстваме, като ни злословят умоляваме. Станахме до днес като измет на света, измет на всичко.
И трето, в 1 Коринтяни 4:16 Павел призовава коринтяните да му подражават. Бихте ли били готови да подражавате на човешки лидери? Как подражанието на един лидер може да се различава от прекомерното и дори опасно възвеличаване на този водач? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.